Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Доаенот на австралискиот шоу бизнес Бърт Ньютон почина на 83 годишна возраст. Долгата кариера на Ньютон започна во 1950-тите на радиото во Мелбурн пред да се впушти во телевизијата, а потоа и во музичкиот театар. Тој претрпе сериозни здравствени проблеми во изминатата деценија, вклучително и ампутација на едната нога по компликации од инфициран прст. Прилог на Грег Дајет за SBS News. Бърт Ньютон беше популярна и долготрајна фигура во австралискиот шоубизнес со кариера која траеше повеќе од 60 години. Се започна на радиото во Мелбурн во 1952 година, пред деценијската работа на телевизија на сите 4 големи канали. Додека тој е можеби најпознат по неговите партнерства на телевизиски програми со други забавувачи како Грајм Кенеди и Дон Лейн, сопствената ѕвезда на Ньютон блескаше на австралиската телевизија, што го виде да ја освои златната награда града Голд Логи за најпопуларен изведувач во 4 наврати.
Oh, I'm so pleased. It's Бърт Ньютон.
Бърт Ньютон.
The winner is Бърт Ньютон.
Австралискиот забавен репортер Питер Форд го сведува успехот на Ньютон на неговата силна работна етика и неговата маестрална способност да се осмели да излезе надвор од напишаното сценарио и текст кое му донесе огромен број култни следбеници. Имаше способност да направи нешто од ништо, вели Форд.
Probably the best example of when you saw him doing that would be on the Logies for all those years, where sure there was a script, but he'd go off script all the time and go with the flow, but probably even more so when he was doing the morning TV show on Channel 10, which was a couple of hours a morning, and sometimes the guests were pretty boring, but he got this huge cult following during that time because people would switch on and say, you know, who's this, or younger people who didn't know who he was, and say, who's this sort of outrageous older man who's sending up the products and sending up the guests, and it was it reinvented the whole concept of what morning TV could be. So I think it was hard work and that ability to kind of make something out of nothing at times.
Ньютон освои 15 Логи награди, вклучувајќи и 4 златни Gold Logies, на кои свечености бил водител вкупно 20 пати.
Probably thinking to yourself, well, he's now doing morning television. Surely death is next. Molly is actually kissing my wife Patty over there. A first for both of them. Well, there you go.
Кога Бърт Ньютон беше во телевизиско студио, забавата и несериозноста беа негова специјалност, дури и кога интервјуираше политичари, како што е поранешниот премиер Пол Китинг.
Do you sometimes see Bob Hawke as a silly old bugger?
No, I think he's I think he's an awfully decent chap.
Како што траеше неговата кариера, така траеше и неговиот брак со поранешната пејачка и танчерка Пати Маграа. Тие се венчаа во 1974 година и 10.000 обожаватели се собраа пред црквата во Мелбурн. Во раните 1990-ти, Ньютон имаше сериозни финансиски проблеми поради зависноста од коцкање, но телевизиско шоу во утринските часови помогна да ја ревитализира неговата кариера и да привлече легија помлади обожаватели. Неговите заслуги се телевизиските шоуа во живо In Melbourne Tonight, The Graham Kennedy Show, The Don Lane Show, Good Morning Australia, New Faces, Bert's Family Feud и 20 to 1. Откако прво го освои радиото, а потоа и телевизијата, Ньютон помина 2 децени како актер во театар во живо. Репортерот за забава Питер Форд вели дека Бърт Ньютон многу го сакал музичкиот театар.
He had like a 20-year run of doing these big musical shows, be it Beauty and the Beast or Wicked or the Rocky Horror Show, The Sound of Music, I mean, and a few others as well. And he was a great draw card to get people into the theatre, people who would not necessarily have been going to the theatre. They wanted to go and see Bert on stage. So that was a great sort of side career for him. for so long. And he adored it. He adored doing live theatre. I think for him it was very reminiscent of the old days, the really old days of variety, where you'd have an orchestra and you'd have people dressed up in costumes. I think he found all of that once again, once he had this new career in live theatre going.
Той имал улоги во големите музички шоа, како Beauty and the Beast, Wicked, Rocky Horror Show, The Sound of Music и многу други, кои голем дел од публиката ги посетуваше за да го видат Бърт на сцената. Питер Форд вели дека тоа многу го подсетуваше Бърт на старите времења на телевизиската естрада со оркестри и костими. Премиерот Скот Морисон е меѓу оние кои оддаваат почит на еден од најдобре дојдените личности во австралиските домови и кои со нетрпение чекаа повторно да се врати.
Бърт was someone who invited himself into the living rooms of Australians at a time when appointment viewing, and we all used to watch the same thing at the same time, some will remember that, and he was such a welcome guest, and every time he came into our living rooms we always looked forward to him coming back. He had a great sense of humour, and he understood probably better than most self-deprecating humour, which is a real Australian trait, and he had it down to a T.
Во 2006 година Ньютон беше награден со Орден на Австралија за својот придонес по забавната индустрија и беше прогласен за викториец на годината во 2008 година. Ньютон претрпе сериозни здравствени проблеми во текот на изминатата деценија, вклучувајќи и ампутација на едната нога во мај, по компликации од инфициран прст. Тој зад себе ги остава сопругата Пати, нивните две деца и внуци. Бърт Ньютон имаше 83 години.
Oh, I'm so pleased. It's Bert Newton.
Bert Newton.
Bert Newton. The winner is Bert Newton.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.